VOA. Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka ooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 12 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota jiraatanii fi sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan 4 humnoottiin nageenya eegumsa mootummaa ajjeesaniiru jechuudhaan paartiin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baasee jira. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee torban darbe biyyoottan walgahii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuu fi murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sana hin fudhadhu jetteetti maa inni wanti ittaanu? Barattoonni mana barumsaa Naqamtee duraanii hojii dansaa hojjechaa jiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Garasittiin isin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kunoo. Humnoonni TPLF ennaa magaalaa Dasee to'atanii turanitti badii guddaa kan isaanirraan ga'an ta'uun kan himame hospitaalli ispeeshaalaayizdii Dasee tajaajila fayyaa salphaa ta'e kennu eegalee jira. Hospitaalli erga hundaa'e waggaa 80 ta'uunsaa himamu kun manca'uu guddaan kan irra ga'e yoo ta'u meeshaa wal'aansa fayyaa homaa kan hin qabaanne ta'uu kan ibsan hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Haayimaanoot Ayyala muuxannoo ogeessota fayyaaf hospitaala Qiddus Phaawulos waliin ta'uudhaan wal'aansa fayyaa salphaa ta'e kennuu ka jalqabe ta'uu ibsaniiru. Humnoonni TPLF siviilotaaf waltaalee siviil irratti fuulleffatan himannaa jedhu haalanis humnoonni kun naannoo Amaaraa innaa turanitti hospitaalota 40 waltaalee eegumsa fayyaa 453 dabalate waltaalee eegumsa fayyaa hedduu mancaasuuf saamuu isaanii ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Amaaraa Abdulqaadir Mangistoo ibsaniiru. Naannoo Amaaraa, Affaariif naannolee kanneen hollaa Tigraay keessa jiran irraa namoonni dhufan kanneen miliyoona 10 ta'an hospitaalitti gargaaramaa turan amma tajaajila kennaa hin jiru. Hospitaala manca'e kana kan ijaan argan itti gaafatamaan hospitaalichaa Dr. Haayimaanoot Ayyala akka jedhanitti tajaajila da'umsaaf baatii tokko qofaatti harmooliin 800 ol tajaajilli kennamaafii ka ture yoo ta'u hojii dhaabuu isaa durallee dubartoonni beellama qabameef jiraachuu ibsanii hospitaalli maqaa gaarii qabu ture amma gamoo isaa qofaa malee kan koote ka jedhu homaa hin qabu jedhan. Waltaalee hospitaalichaa miidhaa guddaan irra ga'e keessaa tokko waggaa 2 dura baasii qarshii walakkaa biliyoonaan kan hojjetame wiirtuu oomisha oksijiinii yoo ta'u lamaan isaa keessaa tokko humnoota TPLF'n of eeggannoon hiikamee akka fudhatameef tokko immoo manca'uu itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Naannoo Amaaraa keessaa miidhaan waltaalee eegumsa fayyaa irra ga'e bal'inaan qoratamaa akka jiru ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo sana obbo Abdul Kariim ibsaniiru jechuudhaan kadaseetti malee ture oduu gabaasaan VOA Kennedy Abaata gabaasee jira. Hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa kaaba Shawaa aanaa Xaarmaa Barri keessatti kan argamtu magaalaa Mazazoo keessatti 14-22 bara 2014 guyyoota 8 turan keessatti namoota 4 ajjeesanii hookkara saalaa raawwachuu qabeenya mancaasuuf saamicha raawwachuu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Kanneen hidhatan kun magaalattii keessa guyyoota turanitti namoota ajjeefaman jedhaman keessa barsiistuu Fiqiree Makunnin namni jedhaman keessatti argamu. Abbaan warraa barsiistuu Fiqiree ka duraanii ta'uu ka dubbatan inspektar Geetaana Fitaawwaq barsiiftuu Fiqireen kan ajjeefaman bakka ciisicha isaaniitti rasaasaan dhahamaniitii jedhan. Kan eenyummaan ishee akkan ibsamne gaafatte barattuun kutaa 12 magaalaa Mazazootii baqattee naannoo baadiyyaa qulqul jedhamu fira bira ennaa dhaqxee turtetti humnoonni TPLF dirqisiisanii humnaan kan gudeedan ta'uu dubbatte. Haalli naannoo jiru amma tasgabbaa'us tajaajila eegumsa fayyaa waan hin jiraanneef fagaattee deemtee wal'aansa fayyaa argachuuf maallaqa ga'an qabu jechuun VOA ibsitee jirti. Buufati fayyaa magaalaa Mazazootti argamu kanneen miidhaan irra ga'e keessaa tokko yoo ta'u tajaajila yeroo atattamaan irraan kan hafe kabiroo dhaabee jiraachuun beekamee jira. Bulchaan magaalaa Mazazoo obbo Birhaanaa Alamuu akka jedhanitti yeroo ammaa dhaaboliin kan mootummaaf dhuunfaa kanneen miidhaan irra ga'eef deeggarsa gochaa jiraachuu dubbataniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Qabsaa'aan lammii Masriif warraaqsa Arabaa kan bara 2011 keessatti beekamaa ta'e oduu kijibaa facaasa jedhamuun kaleessa mana hidhaatti deebisamuu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Alaa Abdul Fattaa bara 2014 hiriira mormii hin eeyyamamne irratti hirmaataniiru. Akkasumas angawa poolisii irratti haleellaa raawwatan jedhamuudhaan erga itti murtaa'e booda bara 2019 gadhiisaman. Erga gadhiisamanii guyyoota gabaabaa booda garuu oduu kijibaa facaasan caasaalee hawaasaa akka malitti fayyadaman akkasumas garee bara 2013 shoror keessummaan ramadame Muslim Brotherhood jedhutti makaman jechuun tarkaanfii mootummaan fudhateen deebisanii hidhamaniiru. Mootummoonni gama dhihaa hedduuf gareeleen mirga namaaf falman adaba kana qeeqanii jiru. Hoogganaan yeroo dheeraa Hosni Mubaarak aangoo irraa erga darbamanii erga warraaqsa Arabaa kan bara 2011 qabe mootummaan Masrii mormitoota irratti tarkaanfii fudhataa ture. Kan qabsaa'ota ta'an maatiin Abdul Fattaa inni mana hidhaa Kaayiroo tooraa turetti dararaan irratti raawwatamuu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Kan haaraa gabaasame lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan ji'a lama darbirraa dachaa dabaluu kanneen keessaa immoo kan akkaan daddarbu vaayirasiin Omikroon jedhamu Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota koronaan qabaman harka 4 keessaa 3 qabuu ilaalchisee barbaachisummaa talaallii COVID-19 weerara kanatti duuluuf mootummaan isaanii tarkaanfii haaraa inni fudhataa jiru pirezidaanti Joo Baayiden har'a ibsuuf jiru jedhamee eegama. Haasaa isaanii kana dura Waayit Haawus biraa ibsi kenname akka jedhutti Baayiden kilinikiiwwaniif keellaalee qorannaa koronaa kan federaalaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti hojiirra oolu ilaalchisee akkasumas mana keessatti kan qorannaatti geggeessan miliyoona 5 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaaf raabsuun baatii amajjii keessa jalqabamuuf yaalii taasifamullee beeksisuuf akka jiran ibsee jira. Kaka'umsi haaraan kun dhukkubsattoota koronaan qabamaniif kunuunsa fayyaa gochuuf meeshaa hafuura baafachuu gargaaru dhiyeessuu akkasumas hojjettoota eegumsa fayyaa irraa ittisuuf maaskii, gilaaviif gaawonii dhiyeessuu dabalata. Dandeettii hospitaalota mootummaa guddisuu akkasumas loltoota ogeessota fayyaa gara hospitaalotaatti bobbaasuuf kan hojjetamu ta'uu Waayit Haawus ibsee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti ergaan Baayiden inni ijoon barbaachisummaa talaallii COVID-19 kan waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa akkaan dhukkubsachuuf du'a ittisa jedhe irratti fuulleffatuuf jira jedhan. Akka galmee CDC'tti Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni miliyoona 200 fi miliyoonni 4 guutummaan kan tallaalaman yoo ta'u miliyoona 60 kanneen ta'an immoo humna tallaalichaa kan cimsu fudhataniiru. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama dhihaa Teeksaas keessatti nama argamu tokko Ameerikaa keessatti hammaataa kan adeeme vaayirasii haaraa Omikroon jedhamuun nama du'e isa jalqabaa ta'uu mala. Aangawoonni eegumsa fayyaa Konyaa Haaris akka jedhanitti namni umriinsaa waggaa 50 keessa jiru kun talaallii kan hin fudhanneef dhukkuba kanaan wal qabatee dhibeen fayyaa waan isa mudateef rakkoo hamaa vaayirasii koronaan dhufuuf akka saaxilamu isa taasisee jira. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa akka jedhetti vaayirasii haaraan kun akkaan faca'aa waan jiruuf hanga sanbata darbeetti namoota haaraa qabaman 100 harki 73 vaayirasichaan qabamaniiru. Kunis ka torban isa duraarra 100 harka 6 caala. Magaalaa Niyoorkiif kutaalee Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaaf walakkeessa dhihaa akkasumas Paasifiik kaaba gama dhihaa keessaa 100 harka 90 ka ta'u vaayirasii Omikrooniin qabamu CDC'n beeksisee jira. Akka ibidda bosonaatti faca'aa kan jiru vaayirasiin Omikroon aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi uggura kaa'amee ture bakkatti akka deebisan yookaan seera haaraa akka baasan kakaasaa jira. Kantiibaan Waashingtan DC Muriel Bowser qajeelfama maaskii mana keessatti kaayyachuuf jiru bakkatti yoo deebisan bulchaan magaalaa Boston Michelle Wu immoo wixa tattaanuu qabee jiraattonni manneen daldalaa kan akka bakka ispoortii itti hojjetanii manneen dhugaatii manneen nyaataaf bakka bashannanaa innaa seenan ragaa tallaalamuu isaanii agarsiisuu akka qaban labsanii jiru. Hospitaalonni guutummaa biyyattii ammas irra deebi'uun dhukkubsattoota COVID-19 kan guutaman yoo ta'u hanqinni narsootaaf hojjettoota eegumsa fayyaa kanneen biroo haala isaa walxaxaa taasisee jira. Kabaatii darbee Afrikaa kibbaa keessatti argameef faca'inni isaa ariifataa akka ta'e vaayirasiin Omikroon yeroo ammaa biyyootii 90 keessatti kan argame yoo ta'u hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Teedros Adhanoom kaleessa namoonni inni ayyaana dhaloota Yesuusiif waggaa haaraa dhufaa jiru imala geggeessan akka hambisan yaadachiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa lixaa magaalaa naqamtee keessa dargaggoota jiranii fi sochii siyaasaa keessatti hirmaannaa taasisaa turan afur humnoottan naga eegumsa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan paartiin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefamaniiru jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan hanga'oota mootummaa ajjeesuurra darbee gaafa sanas qaamolee naga eegumsa mootummaatti osoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhanii tarkaanfiin irratti fudhatamee jechuudhaan dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa ittaanu Amboorraa ergeera.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa Lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman afur irratti humnootni naga eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota afur haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kana irratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa Kaayiroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baasee fi yommuu ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kana immoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha. Hidhamtoota siyaasaa turanii jechuudha.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan nuyi ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan ajjeefaman ragichan nu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana? Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaatan keessatti dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almataa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee ibsa sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Nimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun hanga'a magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma hanga'aan mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaatti.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate itti fidee seeratti dhiyeessuu malee akaa ajjeessuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessumoo hin ajjeessu yoo kanaan shakkamaniyyuu jechuudha. Kanaafuu nun aangaa isaan ajjeessanis hin beeknu. Aangaa isaan ajjeessan jedhan kan qaamni akkas jedhummoo seeratti dhiyeessee seeraan adabba seeraa akka seera biyyattiif seera hidhila addunyaa jiruun murtiitti fudhata. Kanaan addatti immoo dhimmoota kanaaf kan kana fakkaatan isichaa itti qabannaa jechuudha. Qabannaa jechuun kanaafidha abaluutu akkas godhe jedhamee jettee kana qulqulleessuuf immoo qaamni walabatee seenee yeroo adda addaatti kan mataa turre qaamni walabatee seenee qoratee haa dhiyeessu hawaasa addunyaaf hawaasa Oromoof hawaasa biyyatti guutuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa banuu kanatu furmaata.
Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kanaa jedhu iyyuu malee hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkas tiibsanii jiru.
Jalqabarratti adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kuni beekamuu qabachaadha. Lammaffaa miseensonni magaalaa keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a 3ffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'an 2 irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwatani. Lammaffaa gaafa 6 ji'a 4ffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo Giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjechaa walfakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira.
Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman tarii qaamni nagee eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuu hin danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti.
Jecha meeshaa hidhatanii jiru ajjechaa 3ffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhatee caasaa nageenyaatti dhukaasudha malee siviilii miti isin jechuufanii warri kun.
Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa booreessan irratti tarkaanfii fudhatu itti fufaa kan jedhan obbo Haayiluun ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee torban darbee biyyoottan walgahii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuudhaaf murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sanaa hin fudhadhuu jetteeti. Wanti itti aanu maanni? Gaaffiif deebiin gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum Dr. Adam Kaasee wajjiniin taasise dhimma kanarratti xiyyeeffata. Gaaffiiwwan ijoo ta'an fudhachuudhaan qophiin itti aanu qindaa'eera. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walga'ii sanarratti hirmaatan maaliif waliigalanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዴት ቆን እንደንዳማ ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ከተሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰገሌቲኒ ሙርቴፈም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነ ሙማት ፈየደሙዳኒ ቢዮተልታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራሽያ እቲሚዱዳፊ ፈየደሙደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ ዲማይሳኒ ፍረጁ ሂንደንደው ሙርቶነከነ አደምሰ ከራነጋቲኒ ረክነቸ ሂኩዳፊ ታሲፈሙ gufachiisu danda'a yaada jedhurraa kan ka'eedha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addaam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ህግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከሰራ ዱኛቲ ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገለ ቆራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እየመርገቴ ቆፋ ሴራ ዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲቱ እንጂው ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተቆካን ለመፋን ተደርካ ዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶኮ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ ኢትፈየደም አኩማ ካናን ኬሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልጣ ኢትዮጵያን ሙርቶ ፍዳቹ ዲዴቲ ጀቹዳን ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒቲ ዲመባሃኒ ዲባቆቆቢ ጎቹዳፊ ኢትፈየደሙ ደንዳው ከራብራቲን ኢትዮጵያ ሴኑ ህንደንዳኑ ጀቹን ቆራኖ ታሲሱ ህንደንዳኑ ጀቹሚቲ ቢልቢላኒስ ከራብሮቲንሲ ቆራኖ ታሲሰኒ መነመሬ ምርገነሞ ማቲፊ ዋን ረጋሃኒ እንየሱ ጀጋን ዶክተር አደም ካሴ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ሞቱ ሞተገምቶማኒ ቡኢ ቆራኖ ኮሬን አመጣበቴኩን ዲየሱ እርጋርገቴ ቦዳ ጂአቦታበጂ በረኩመለማፊ ድግደሚለማ ኢሰታሲፋሙ ያኢወሊገላ ሞቱ ሞተገምቶማኒ ይረቲ ገባሰ ኢየሰጀደሜ ትልማማማ kun sagale amerikati orrofto takenya qopin kenya itanu wae ummata oromoti qopin kun sabahima hawasa gargarsa hawasa tifi fayedemu kanilallatuda limma kanarratti jallanneni qopi qopi sitakabdi mewalina jakas
malirra ka udan barsisa sane duri obbo abel bulchaf konkolata akabadasan qindesito take sato kokataan obbo lelisa manuel gafaden ture
barsisa kenya turan barana kamdet barannu dole junior kenya kesa jami zohan tashoba jerama gandival bitiyara ekotra ekotra airlines kesa ojeto sato gafakara rodar bu kirira era finchimebe kamagana barsisa sachi sadabote yetunni taxi e gunarke jena bidide nimmo konkolata o father bature baaye gadde malgochu dandeyna kan jeduna bidide kagar gatsu ta kan gonu facebook i barat kagar garu barban na jeme overresine baaye nutti gadda bidideshu nutti ekama kan jedu mariyanne kesuman rejorde na kan dete baratan na boti bi alas kan konnam na jira telegram group i to ko ne sarati wori ergo jal kadne
barsisa abelini warakani ramaltu addagod
namoti barsisan jalas ga fatu fani won kitten turre ru barsisan abel baratan barno tadandawus karindende nyille akanni hirrega jandatu barsisanu gore turre kesuma baratota tichema turre gattiga garisne university jalle his ura chema turre kunimmo tokofa halani tim barsisu baaye bareda turre lamaffa harero barun sake satti barata barsisan baaye gargar fago turre baranu barannu sana abel bulchagaru barata ojin baaye akair jawde tikatur debadatan abelin baaye adde kone kan ilallu saat bar nota ada barsisoti man baaye mano tafani ke satti karshi kafalle baranna turre abel bra kesuman baaye kan nadibu joleni karshi mana kenname balle sani yokanimmo baatisani kafalu hindandenyes ዱዱሰኒ ዱፋኒመር ቱመከበና አባንካ ሲከፈለ በከረ አባቴ ይበረበተረ ለራታው ድንጫትሱ ከነከነ ጋፈላሉ ባዬ ኢንስፓየር ጎዴ ጉድስ የተከናፍ አደጎኔ ዳንደ በርሲሳቤኒ ሞራበረበርኖ ታጌ ሰጥኑ በርሲሱ ሰለቦዴሞ ኬሱማ ገነገና ወነሳት ባዬኑ በርሲሰቱሬ ሳሎኒካ ኬስ ብላክ ቦርዲ ካውዳን ለራታና ቺክዳሌ በርነቱሬ በረቹ በርባና ኤኒ ታይም ዱበርሲሰቱሬ ከከደራ ፈሞ እስጥሽዮና አርጊታኒ ጋፊ በርኖታላላ ፍዮጅራቴ ነጋፈታ ጀደቱሬ ለሞቲ ተቆቶኮ ዲበኒ መከራረት ለዮጋ ፈተኒ ገመቹዳን ካዳዴን ሰፋዲ ሴዳበት ይሄረገነ መተገርቲ ተቱሬ ሶፋሽኒ ካናን ይሄረጋከ ጃለነ ነጎቴራ
ኮንኮላታ ካና ነመሜ ቀታተኒቲ ወልቲ ፍደኒ ቢተኒፍ
keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beekna olii ergine hanga 100 ta'uu dandeenya namootii olitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 17,500 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gabobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu danaati. Jireenyaa gammachuudha. Faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo gara baanetti itti mul'atu. Maaliif ofii keessatti dhaltaa soosaayitii gargaarte waan akka hojjechaa jirtu hunduma kee taa'ee turate. Jalqabaan kopheennaa soddoo kan jedhamu waggaa tokko jedhee achi. Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame achi waggaa sadii hojjettee achi mattuu waggaa lamaaf hojjettee naannoo naqqabdee dhagaa mana barumsaa naqqabdee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa.
Waggaan isinitti barsiisarra turtan umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirra argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dabeessa qabatu gaafa keessa turtu garuu. Muuxannooni bultii keessa turteeni ajjeessa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Mool cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dandeenye gargaartus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufe.
Jalqaba isaa gaafanii naannoo naqqabdee dhufee maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa. Naa wanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiisisaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaamteessaan jedhanii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa guddifanii isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jiruu keenya kanaa akka hin goone ijoollee keessatti jiranii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii gatii kaffatee ijoolleen tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaa jiranii kaayyoon gee soosaayitii keessa irratti gargaaru fakkaateetti. Jiruu kana mana barumsaa koomperatiivii keessatti adaraashatti inni ijoollee warra kuufatanii maatii bakkee ta'aniif keedabatee hojjetu jalqabna. Waggaa tokkotti keedalama guddaa yaadamne arganne. Haala iddoo gurguddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu kan jiraatu doktarii ta'an hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lamaffaa keessatti turgaanfatti ijoollee gara sottomaatti guddifne. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Barsiisni caalaa maatiin soosaayitiin koominitiin kana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee sadii guddaa qaba. Durii mashee hin qabne irratti darbee akka naannoo sana dhiisee amma deemdootatti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii. Achitti wanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee torbaatamaa amma ijoolleen nafsaayitee fidanii har'a iddoo guddaa jira. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniini tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcuma ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli 48 jalqabee barachuu jalqabee isaatti isaan fidatti mool nagammachiisu ta'ee kan qabne sota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa ta'e magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalatti mul'atee fi anamma bu'aasa amma ijoollee naa godhamne kan nagammachiisaa ture. Ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mool safaannaa keenya caalaatti gammachiisa. Wanti kun immoo gidaara koominitiitti odorgoonni ijoollee gidduutti uume ijoollee narraa gammadanii alaanis na gammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiruusaa ijoollee gidaarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caalaa na gammachiisu yeroo ijoollee sana argu iddoo guddaa ga'anii argutu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhamee jiru. Kana jalqaba gaafni gadaatti naannoo 85 ijoollee xixiqqoo dha baay'ee kutaa sagalii kaasemee. Isseeman jalqabalee ijoollee naannoo barsiisuu jalqabee durii sadii lama guutanii sadii isheetti fudhatu kan sadii ishee daawwitanii achi jalqabanii. Namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaatichaa jiru lama keessadha.
Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Sagantaa Sagaleen Amerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti nagaatti bula.